Eta aste artero bezala, ba, zeurrabidean hemen txedugu agerkarien tartea, eta noski, ba, aste artea denezkero, ba, Ipar Euskal Herriko hitza, errepasatzea tokatzen zaigu, eta hortarako balaguntzaile gisara telefonoaren bertzaldean dugu, Iñaki Etxeleko, bertako kazetaria, txaleon Iñaki, zer moduz?
Bai, kasuri ere, ongi, ongi.
Ongi, ongi hasi da astea?
Bai, bai, bai.
Bai, bikain, bai, Iñaki, errepasatuko dugu, lehengo astean, landu zenutena zuek hain zuzen ere, ba, Ipar Euskal Herriko hitzari dagokionez, eta azaletik hasiko gara, ba, ordenean joateko, Ergarai Ibarraren H berria, aipatzen duzue azalean, Iñaki, kontatuko dizkiguzu xetasunak?
Bai, Ergarai bizi elkartea sortu baitzuten 2008an, ba, duzen baitu urte orain, baina bi urtero antolatzen dute erako asteburu nagusi bat, peria batekin. Horazalean behorlegia agertzen da eta 2019ko zen, baina aurten duzun aritzen zuten. Eta hori da, nagusia igandean izan da, eta hor, mintzatu gara Pascal Negiluartekin, behorlegiko gauzapeza dena, baina ere elkarte horretan parte hartzen duena. Espikatzen baitu hainbat urte, ze ekarri duen Ergarai bizi horrek, Oan Ergarai ezagutzen ez duten entzat, Garazi aldean da, iratiko bide horretan, eta bizitzen ditu zemaiterri, duzunaritze sarasketa bera, baina nire entzile, atxa, lekunberri, mendibe eta behor legi. Eta Ibar horretan, beraz, dinamika bat sortu duela, espikatzen duen negilu hartek egian bizi honek. Eta bereziki hagemana, berriz egin duela ere egitagen artean, gerota gehiago, enpresa txiki bat ere sortu direla, bir dinamizatze bat eta bizpizte bat sentitzen dutela ekimenaren inguruan, hori izpikatzen du, eta horren duzun balize sarasketan zenez ere, gauza berezia izan da, beninat Etxepare ustez beraz duzun balizeko, sarasketako Etxeparekoa txemeak, amasoiak emendeko idazleak idatzi baitzuen liburu famatua, lingua eguazkenun primitia, lehen da bizikoa inzimatuzena. Ba, hori buruz ere nahi izan dute markatu, aurtengoa, omenaldi bat eginez Etxepareri, liburu horren egileari, intzaldi baten bidez, eta baita ere, elketa bat egin arazi, ertan jarri dutena joan den igandean, eta baliatu gira gu, pixka bat, liburuaz, egin den intzaldiaz, aritzeko, Aurelia Jotxa euskaltzaren aritzen.
Bikain, Iñaki, eta uste dut, ba, Ergaraien bestaz gain, ba, musikari ere tartetxo egin diozuela, itzaitz festivala bigarren ez eginen dela ere, aipatu duzu, ez, Iñaki?
Bai, gogoratzen bali maduzu beraz, duela urte bat Maulen, gazte talde batek eta elkarte berri batek saiakera egin zuen, itzaitz jaialdi horrekin, musika urbanuen jaialdia izan nahi zuena, eguraldiak ez zuen batera lagundu duela urte bat, eta zaitasunekin bukatu zuten, bainan begiz montatu eta motibatu ziren, eta horten begiro bat, hori, irailak eta bita oita iruan, jaialdi hori, eta hori espikatzen dute ere parte hartzaileek, nola, jasko irakaspenak hartu dituzten, ulertu eta saiatu diren egokitzen ere, hobeki ateratzen din aurtengoa.
Bikain, Iñaki, eta bukatzeko, ba, elkarrizketa, zuen ohiko elkarrizketa, gaurko, bueno, aste, pasaden astean irakurri duguna, Aritz Ibarra Agirreri egindakoa da, ez? Komikilaria da, bera oker ez panaiz?
Bai, Jones Etxepare gure kazetaria baliatu da, arekin hitz egiteko, aurtengo geuretik sortuak ekimenean udalditzak banatzen dituen kultur sorkuntzarako laguntza bien horietan txaridun gertatu baita, Aritz Ibarra Agirre, eta bereziki Ipar Euskal Herriko historia markatu duen gertakari bat buruzko komikia egiteko asmoarekin dato, lehen mundu gerrari buruzkoa. Espikatzen du ere elkarrizketan Aritz Ibarrak, nola muga hor daukagun ere historiaren ogoimenean, nola bait, Ego Euskal Herrian, ba, Ipar Euskal Herriko historia hori ez dela baita ezpada biziki ezagutua, eta kontrakoa berdin, Ipar Euskal Herrian, Euskal Herriko historia ere ez dela inbeste ezagutua, eta baliagarri zaiola komiki gintza, ba, ezagutza horren zabaltzeko, nola bai.
Bikain, Iñaki, ba, hemen txutziko dugu aste honetako errepasoa, urrengo astean berriz izan entzatugu gurean aste hona izan, eta urrengo astera arte, Iñaki.
Ba, ederki, berdin, izan ongi.